Тотырықсыз хауа тұрышы бұлға қарамастан, республикада ұрып жиу кампаниясы бітін қуатына бара. Республика бұсқырларында күнні түнге елға бішілер. Татарстан егіншілері 1 миллион тонна ашлық суқтырып алуға ерішті. 1 гектардан орташа 28 бітін 14 центнер оңыш шыға. 371 мін гектардан артық майдан суқтырылған. Оңдырышылық бойынша алдыңғылар әтінде Тәтеш, Қойбы, Шүпрәлі, Каматамағы, Ешілвізен һәм Спас муниципары өнінары тұра. Тәтеш районында біртікілі ашлық оңышы 1 гектардан орташа 43 бітін 18 центнер тәшкіл етті. Қойбыш районында бұл көрсеткіш 39, Шүпрәліде 38 бітін 14 центнер. Жиылған майдан бойынша Ақсубай, Әлки, Зәй, Яңашишме муниципал районлары алда бара. Татарстанда 1 миллион тонна ашлық суқтырылу білен республика халқын Татарстан Республикасы рәйісі Рүстем Миннеханов қатлады. Игіншілері біздің тырышлығына рәхмет деп жазған ол өзінің телеграм каналында. Бүгін 4 августа Қозан ғайлы өзәге янындағы майданшықта ел сайын өткәрілә тұрған Мин Күкні сайлын бейрәмі була. Анда Любы Түркімі шулай оқ Татарстан артистлары шул есептен Қозан егітләрі Түркімі «Наше время, біздің заман», «Созвездие елдызлық» һәм башқа фестивальләр жиңүшіләрі һәм лауреатлары шығыш ясаячақ. Һөнәри юнәлеш аллеясы да ұйыштырыла, анда КНИТУ КАИ, Қозан авиация техник көлеті, танк училищесі, Қозан авиация заводы, Қозан вертолет заводы вәкилләре катнашачак. Шара кичке сәгать 6-да башлана. Быел традицион авиашоу булмый. Шара авиацияны популярлаштыруга һәм яшьләрне әлеге тормакка җәлеп итүгә нәлдерелгән. Бәйрәм илебездә гражданлык авиациясына нигез салынуга 100 ел һәм Россия ДОСАФының Татарстандагы Үзәк аэроклубы оешуга 90 ел тулуга бәйле. Казан гайле үзәге каршындагы мәйданчыкта Россия кораллы кешеләрендә контракт буенча хәрби хезмәт «Синең сайлауың» деген акция узачак. Шараны Жуков орденлы Қозан югары танк команда училищесы контракт буенча харби хезмәткә сайлап алу пункты белән берлектә оештыра. Акция ел сайын үткәрелә торган Мин Күкне сайлыйм бәйрәменә багышлана. Мәйданчыкта харби хезмәткә сайлап алу мобиль комплексы эшләячәк. Анда Россия кораллы кешеләре вәкилләре халыкка харби хезмәт итү шартлары, барлык ташламалар һәм хезмәт итү урыннары турында консультация бирәчәк. Шунда ук Әрби хезмәткә сайлап алу чаралары үткәрелә. Қозанда Сибғат Хаким һәм Бандаренко урамнары буенча хәрәкәт вакытлы шәшикләнә, бу ел саен авиация көне уңайыннан Мин Күкне сайлыйм бәйрәмен үткәрү белән бәйле. Хәрәкәт шикләүләре бүген көндезге сәгать 2-дән төнге 3-кә кадәр була. Шулай ук Қозан гаиле үзәгенең күзәтү мәйданчыгына керү вакытлы шәшикләнә, аның янында бәйрәм концерты оештырыла. БРИКС илләре уеннары Қозанда 2024 елның июнендә узачак. Бу хакта Россия спорт министрлыгы башлыгы Олег Матыцин Россия-Африка саммиты кысаларында спорт Россия һәм Африка дуслыгы күпере сессиясендә чыгыш ясаганда хәбәр итте. Без Қозаннан БРИКС уеннарын 20-23 июндә уздыру турында раслау алдык. Программа 25 спорт төрен үз иченә ала. Милли командаларны башка илләр спортчыларын чакырачак без де министр. Шулай ук 2024 елда Татарстан башкаласында БРИКС дәүләт башлыклары очрашуы узачак. Хәзерге вакытта БРИКС составына Россия, Бразилия, Хиндстан, Кытай һәм Көньяк Африка Республикасы керә. Татарстан башкаласы Нейра Қозан форумын үткәрү мәйданчыгы була. Анда бөтен дөньядан 5000-нан артык катнашучы җыела. Галимнәр, бизнесменнәр, инвесторлар һәм ясалма интеллект практиклары нейрон челтәрләренең шәһәр үсешендә ничек ярдәм итүен күрсәтәчәк. Моннан тыш форумда Нейра хакатон нәтиҗәләре дә тәкъдим ителә. Шәһәр мөхит өлкәсендә архитекторлар һәм экспертлардан торган 20-дән артык команда социаль өлкәдә һәм цикләндерү өлкәсендә актуаль проблемаларны хәл итүгә инновацион алымнар эшләячәк. Форум 10 августта иртәнге сәгать 10-нан кичке сәгать 6-га кадәр Бәшир Рәмиев исемендәге IT-паркта уза. Россия төбәкләре буенча 20 августка кадәр хәрәкәт итүче китап экспедициясының иҗади поезды Татарстан башкаласына да килә. Китап индустриясе вәкилләре, язучылар, китапханәчеләр, нәшерләр, блогерлар утырган поезд Санкт-Петербург-Владивосток маршруты буенча хәрәкәт итә. Китап экспедициясы Санкт-Петербург, Мәскәү, Түбән Новгород, Казан, Екатеринбург, Түмән, Омский, Новосибирский, Красноярский, Иркутский, Улан-Удэ, Чита, Хабаровский, Владивосток шәһәрләре аша уза. Казанда иҗади поезд 6 августта тукталыш ясый. Татар телендәге әдәби әсәрләр ябык конкурсына 500ләп әсәр килгән. 1 сентябрьгә кадәр роман номинациясеннән кала башка жанрлар буенча әсәрләр кабул ителә. Романнарны 1 декабрьгә кадәр китереп булачак. Бәйгедә катнашу өчен әдәби әсәрләр Казан утлары журналы редакциясенә кагыз һәм электрон форматта тапшырыла.